koje su najveće laži Sjedinjenih država učinjene na ovim našim prostorima, konkretno protiv Srba?
George Bush je poznat kao lažov. On je poznat, naravno to je radio i pre njega Bill Clinton i ostali, on je poznat zbog toga što retko koji predsjednik u istoriji SAD-a je doživeo toliko knjiga u kojima u naslovu piše da je on lažov. Dakle, lažov, biti lažov u Sjedinjenim Američkim Državama nije nikakva posebna pojava. To je nešto što je sasvim uobičajeno. Oni lažu po njihovim anketama i kada govore o sebi, kada govore o svojim uspesima, oni falsifikuju dokumenta kada ulaze u škole. A te laži o kojima mi govorimo su one laži koje su se ticale naših života, dakle koje su jako značajne. Ali kada govorimo o lažima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ne samo ovog, nego i prethodnih predsjednika, treba da znamo da je to jedan povezan sistem u kome se laže i u Kongresu. Tako da je Kongres mnogo puta slagao svoj narod i praktično ga poslao u rat. I mnogi ratovi koji su se dogodili, u kojima su učestvovale snage Sjedinjenih Američkih Država, su zapravo nastale na lažima u kojima je američka administracija prevarila svoj narod. Da bi dobili budžet za te ratove, oni obavezno ukomponuju nekakvu obmanu. Ako govorimo o najnovijim lažima...
Da li je 11. septembar obmana?
Najvažnija je, da, pa obmana, laž, perfidija i slične, to čak i nisu sinonimi, znači to su reči koje imaju zaista značenje. Znači,
jer se postavlja pitanje prave... gdje je onaj avion što udari u Pentagon.
Pa ne postoji, naravno da ne postoji, ali je tako trapavo sve to inscenirano. Čak te inscenacije su jedna vrsta obmana i laži. Mi smo na ovom prostoru imali jako mnogo laži u kojima su uključene Sjedinjene Američke Države i koje mi plaćamo. Kad kažem mi, sad da je to da definišemo, mislim da su sa tim lažima ipak na ovom prostoru najugroženiji Srbi. Iz prostog razloga što smo neke platili time što su nas napale najmoćnije snage na planeti. Srbi u Srpskoj, odnosno preko Drine u odnosu na Beograd, su bombardovani između ostalog zbog toga što je bilo insceniranja na Markalama, znači na pijaci Markala, i to u dva navrata. Tamo je bilo nešto i oko Zetre, pa bilo je namještenih, recimo, istina po znacima navoda u vezi sa silovanjima, u vezi sa tim logorima i sličnim. Znači, bilo je mnogo medijskih priča koje su bile neistinite i koje su dokazane da su neistinite, ali je pritom to što je dokazano da su govorili laži ostalo u zapećku i niko nije na to reagovao. I ovdje u Srbiji se dogodio veliki problem jer je insceniran Račak koji je isto raskrinkan i pritom, bez obzira na to što se to dogodilo, Srbi su bombardovani, znači raketirani, i izvršeno je eksperiment in vivo na srpskom narodu, znači sa oba kraja Drine. E sad, koliko su važne te laži, to govori u tome da smo mi zapravo napadnuti i da se to ne zove agresija. I za to što se dogodilo da Srbi budu napadnuti s obe strane Drine, ja pritom namjerno pominjem Drinu, zato što je prosto idiotski da se jedan narod podeli jednom rekom. Znači, to nije normalno, nije prirodno, to nije ni Božja volja da se tako nešto dogodi, ali uspeli su političari i oni koji su istomišljenici sa lažovima na zapada, na zapadu da nas podele jednom